Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci. Dobro jutro, moja gostja, gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji, Amarant.
Dobro jutro.
In drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bova spregovorili o tem, kako stopiti na naše zelenjavne vrtove, kako se lotiti dela. Nekateri ste se verjetno tega že lotili. Seveda boste povabljeni k pogovoru z vprašanji tudi vi, morda s kakšnim mnenjem. Telefonska številka, na katero lahko pokličete, je 01 512 10 00. Tole deževje, gospa Fanči, je sicer nekoliko neprimerno, da stopimo na vrtove, pa kljub temu. Kako se bomo lotili teh prvih del, kako pripravimo zemljo, kaj naredimo, če je naša zemlja mokra, zbita, bi morda najprej o tem nekaj povedali.
Ja, zdajle bo tale dež še mečkan navlažil to našo mirujočo zemljo, ne? Ampak ko bo jo prvi sončni dnevi, v bistvu lahko mi gremo postopno z obdelavo, tako da v sončnem dnevu čim bolj zgodi zjutraj, samo ta vrhno plast zemlje v bistvu obdelamo ali pokoplemo ali pregrabimo, tako da ta, ko bi rekla, neka pokrivka, ki se je naredila na zemlji gor na vrh, ne, da enostavno zemlja miruje in se tudi ne v bistvu zrači, ne, in ne suši. V bistvu to nekako pretržemo in v bistvu ta zemeljski izdih, ki se dopoldne dogaja, ne, bo pospešil sušenje zemlje in čez 2-3 dni bomo mi imeli dost suhe gredice, da bomo lahko normalno obdelali zemljo in pripravili gredice za setev.
No in morda poveste še o gnojenju, čeprav so to stvari, ki jih vedno vsako pomlad na novo razlagava, pa morda ne bi bilo narobe, da tudi glede gnojenja nekaj poveste.
Ja, tako je. Spomladi v bistvu gnojenje ni primerno, ne, gnoji se v poletno-jesenskem času, takrat mikroorganizmi vso organsko maso predelajo humus in jo skladiščijo. V pomladanskem času pa z gnojenjem samo spodbudimo delovanje glivic, res da tiste to gnojilo, ki ga mi dodamo v zemljo, se zelo hitro razgradi, ker so glivice takrat zelo aktivne, ne, in recimo, ko so te naše rastline zelo mlade, praktično ne rabijo veliko hrane, ne? In vsa ta višek gnojila ali se izpere, ali pa se v bistvu rastline prenajedajo, se temu reče, ne?
Bi zdaj dali besedo naši prvi poslušalki, z nami na telefonski zvezi je poslušalka Mojca z Bleda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz sem pa vprašanje glede rastlinjaka. Moj rastlinjak je star 7 let. Zemlja je bila že kar dost uporabljena, pa bi vas vprašala vaš nasvet, pa še za, ali za dodatek zemlji kaj, ali da se jo v celoti zamenja, pa kdaj, pa še glede gnojenja. No, bi vas vprašala, pa vas bom poslušala po radiju.
Ja, hvala lepa.
Ja, zdaj tako, no, kar se tiče rastlinjakov, ne, v rastlinjakih se dejansko bolj intenzivno prideluje ponavadi 2-3 generacije, recimo v enem letu, ne, zdaj je odvisno, kaj imate v rastlinjaku, ne, zdaj, če imate rastlinjak pretežno za paradižnike, je potem problem, ker je pač zemlja enostransko skoriščena, ne. V tem primeru recimo si lahko pomagamo, da pač paradižnike posadimo v večje lonce in lonce postavimo na zemljo, ne? In si tako nekako naredimo nek kolobar med lonci, pa si posadimo nek neko solato ali posejemo korenček in tako naprej, da bo tisto pa v zemlji pač, da nekako zemlja dobi tiste ritme vse, ki jih rabi, to se pravi, da se bolj enakomirno izkoristi, ne? To je ena varianta, druga varianta je pač, da v bistvu bogato dognojujemo z komposti, tako da se enostavno naredi kompostna zastirka na vrhu, ne? In v bistvu te rastline praktično rastejo iz tega komposta in poganjajo korenine, da dobijo vlago iz globine, ne?
V rastlinjakih pa to tudi zdaj naredimo že.
Ja, rastlinjaki so zdaj že lahko 100% zasajeni, itak so temperature okrog nič, ne. Če je od zuni minus recimo 5, je v rastlinjaku nič, ne, kar pomeni, da vse te rastline, ki prenesejo mejne temperature, to se pravi solate, kapusnice, peteršilj, blitva in tako naprej, vse te zadeve so lahko že ne samo v rastlinjakih, tudi zunaj, ne, s tem, da moramo vedeti, v rastlinjake zdaj ni več primerno sejati špinačo, ne? Ni več primerno sejati kitajsko listno zelenjavo, ker bo šla v cvet, ne? To edino nekam še ven gre, recimo, pa vedeti moramo, da recimo brokoli, cvetača tudi nista primerna več za rastlinjak, ker bo ta naredila šele, če zdele recimo sadike posadimo, bo sta naredila v maju in takrat bo za te rastline že prevroče v rastlinjaku. Kar pomeni, da za kapusnice tele, recimo, da imamo sadike, zelček, kolerabica, brokoli, cvetača, jih sadimo že direktno ven, jih tudi ni treba pokrivati. Ne? Da čim recimo solate, pa če želimo, da jih bomo imeli prej, jih pa lahko zdaj še v rastlinjak posadimo.
Ne, moje vprašanje je bilo glede komposta, ker ste prej govorili, da spomladi komposta na vrtove ne dajemo. Gospa je vprašala, kako naj obnovim pomaga svoji zemlji, pa me zanima, a tam pa lahko recimo kompost zdaj oziroma ali kasneje?
Zdaj tako, ne. Mi dejansko v zemljo ne zakopavamo gnoja oziroma kompostov, ne. Če pa imamo zelo revna tla, ne, si pa lahko pomagamo, da naredimo kompostno zastirko, aha, ki jo damo na vrhu zemlje in je praktično to tist medij, kjer bo jo rastline dobile hrano, ne. A razumete? In tukaj dejansko je ta kompostna zastirka tam nekje vsaj 5 cm debela ali več, ne? In v tem primeru bojo glivice imele zadost dela, da bojo to kompostno zastirko počasi razgrajevale. Če pa mi to zadelamo v zemljo, pride pa tega tok mal, da pravzaprav glivice zelo hitro to naredijo in potem nima več dela in se dvignejo ven iz tal in napadajo naše rastline, ne? In imamo potem v maju bolezni.
Torej, po 7 letih zamenjati to zemljo ali ne, lahko jo takole izboljšuje?
Glejte, jaz razen, če ni res nekega problema ali zastrupitve zemlje ali nekega drugega problema samo zemljo, da ne bi bila ustrezna, ne? Recimo, jaz vedno pravim, da je zemlja v bistvu nek medij, ki ga je treba negovati, ne? Kar pomeni, da je treba dognojevati, da je treba dodajati tisto, kar manjka, da je treba rahlati. To se pravi, če imamo mi pusto, zbito zemljo, moramo mi dodati predvsem organsko maso. Ne? Lahko, recimo, če želimo nekaj na hitro narediti, lahko damo kot to kompostno zastirko na vrhu. Ne? Sicer pa mi to organsko maso zadelujemo v tla in s tem izboljšujemo samo strukturo tal in spravimo v parih letih v zelo dobro rodovitnost tudi tista tla, ki so zdaj taka pusta pa revna.
Zdaj pa lepo pozdravljava v svoji družbi poslušalko Renato iz Podsrede. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Jaz imam pa vprašanje, čeprav mogoče ne bo tukaj spadalo, ampak kljub temu vprašam. Našla sem geji te rože in to so starinske primore. Jaz bi zelo rada dobila starinsko primoro, ki stoji za nekaj let, ne te, ko so samo enoletne.
Aha, zdaj smo pa pri cvetju, če prav razumem.
Glejte, zdaj tako, ne, vi se obrnite na kakšno večjo vrtnarijo, Tam vam bodo povedali, katere primule so tiste, ki vam bodo preživele. Ne? Je pa res neki, da vse te lončnice, ki jih imajo zdaj vrtnarije in svetličarne, so narejene za v bistvu hitro uporabo in pravzaprav eno sezono preživijo in največkrat potem propadejo. Je pa res, da tudi rabijo precej nege. Ne? Pri primulah je predvsem pomembno to, da jih nimate preveč na toplem, ker če imate noter v stanovanju, jo bo po cvetenju propadla. Kar pomeni, da če boste vi dali, zdaj le, da jo imate pač dokler vam tisto bujno cveti, da jo imate nekje na bolj hladnem, pa noter mogoče na kakšnem oknu, ja, potem pa ven v vrt in sem prepričana, da vam bodo do tudi te primule preživele sezono.
Tako, gospa Renata, hvala za vaš klic. Gospa Fanči, začeli so vas pripravo zemlje v vrtovih. Rekli, ko preneha deževati, zrahljamo zemljo, da dobi nekaj zraka in začnemo setvijo s sajenjem. Kaj je tisto, kar zdaj gre direktno na naše vrtove?
Je v bistvu zdaj direktno na naše vrtove, no, da se vrnem nazaj še k tele najni obdelavi. Ne? Ko bomo mi delali gredice, jaz priporočam, glede na to, da bo letošnjo leto konca aprila in maj precej mokar in hladen, priporočam, da gredice naredimo v grebene. Predvsem tam, kjer so težka tla, pa bolj zbita tla, zato da bojo rastline lažje preživele tisto močo, ne, da se v bistvu voda odteka in da imajo korenine tudi zrak. In recimo take grebene lahko zdaj le krasno zasejemo in zasadimo z kombinacijo čebulnic pa korenov, to se pravi korenček čebula, to gre ta v kombinaciji zelo dobro skupi, tako da na vrh grebena damo korenček v vrsto. Korenčko jaz vedno dodam še solato, to se pravi seme solate, kakšno berivko, zaradi tega, da solata nam bo takoj pokazala, kje je vrsta in ko bo solata tam nekje 4-5 cm velika, jo bomo kot berivko pobrali ven ali pojedli ali presadili. Korenček bo takrat ravno pokukal iz zemlje in ne bo plevela, lažja bo obdelava in lepše bo kalil, ker bo solata ščitila, da ga ne bo suša zdelala. Ne? Pri strani pa napikamo čebulčke ali pa šalotke, ne? Na strani tega grebena in to bo zelo dobra kombinacija, ker korenček bo rasel v zrak in se bo šele v poletnem času razširil čez cel greben, takrat, ko bo čebula že dozorevala in bo rabila senco. Tako da en drugem pomagata tudi pri sami rasti, po drugi strani imamo pa izredno dober izkoristek tega prostora. Ne? Tako da v bistvu in korenček je zdaj tisto, ta pravi čas, da ga sejemo, da bomo imeli to spomlad, v bistvu hitro pridelek, ne? Ker v pomladanskem času bolj gre zemljski izdih, to se pravi, bolj je ta bujna rast nad zemljo, ne, manj korenček dela pod zemljo. Tako da recimo setev korenčka v konca aprila, maj, ne, ponavad da zelo pič v pridelk, ravno zaradi tega, ker cime je velik, noter ni pa nič. Tako da recimo isto velja s kakšno redkvico, ne, tako da s temi zadevami zdaj le pohitimo, ravno tako recimo zdaj le pohitimo z grahom bobom in pa vse kapusnice, vse solate, blitvo lahko zdaj le sejemo, tudi peteršilj, ne, zdaj le v bistvu so sorazmeroma topli dnevi, se je zemlja kar sorazmeroma dobro ogreje, ne, tako da recimo tudi če peteršilj kar direktno sejemo, jaz zopet svetujem v kombinaciji solato, ne, nam bodo tudi te zadeve prišle v roku enega meseca ven. Ne. Sicer pa si lahko pomagamo tudi s kakšnimi sadikami.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vi ste povabljeni s kakšnim vprašanjem ali mnenjem. Telefonska številka 01 512 10 00, na katero lahko pokličete. Ja, Se pravi, je zelo pomembno upoštevati dobre in slabe sosede v vrtovih. Ste že spregovorili o čebuli in korenju, pa o solatah.
Ja, glede, absolutno je dobri, slabi sosedje so pomembni, predvsem so pomembni pa tudi mešani posevki, ne, tako se rekla korenček solata, peteršilj solata, ne, s tem, da moramo vedeti, da ko je solata, tam nekje 4-5 pravih listov, more jeti ven. Je ne smete pustiti, da bo pol začela delati glave med korenjem ali pa med peteršilom, ker potem ta glavnega pridelka ne bo temel. Ne. Solata je samo zato, da pravzaprav pomaga tem rastlinam kalit, ker tako korenje kot peteršila rabita toplo in vlažno in zdaj recimo marec je ponavad ali je suh, ne, ali je pa mokr in hladen. Ne? Tako da si solato pomagamo, da zadrži vlago, da v toplem marcu lahko te naše kobulnice lepo kalijo. Ne?
Imamo koga na zvezi, ne? Trenutno nimamo nikogar. Morda kakšno izrazito slab sosed, izrazito slaba kombinacija, da že vnaprej vemo, čemu ne se izognemo.
Pri teh pomladanskih posevkih, razen to, da pač pol solata pa peteršilj ne gre sta skupi, ne, sicer, ampak v tem posevku za kaljenje jo pa lahko uporabite. Tako da recimo predvsem pri peteršilu mora iti solata ven. Ja.
Zdaj pa dobro jutro, dobar dan poslušalki Milki.
Ja, dobar dan. Jaz bi pa vprašala, gospa, zaradi teh rastlinjakov, ki so s plastiko pokritja, ne?
Ja.
Pa me zanima, kako to vpliva na rastlino, ki je recimo celo poletje to prekrito s plastiko in pada dež in sije sonce in ta plastika, ki se izloča iz pač iz teh prekritih plastičnih ponjav, kako to vpliva na rastline oziroma na zemljo, ko direktno rečemo sonca ne pride, dežja ne pride, kako je to plastiko, pa zdaj, ki je toliko te mikroplastike, tudi vse posod se jo najdlo tudi v človeškem organizmu, posod, kako to tudi na rastline vpliva.
Glejte, zdaj tako, te...
Bom jaz poslušala po radiju. Ja. Hvala lepa.
Hvala za vprašanje.
Te folije, ki so za pokrivanje rastlinjakov, ne? To so UV odporne folije, ki so tudi obdelane, da so bolj trpežne, to se pravi, da ne razpadajo kar tako, kot recimo tista navadna folija, ki nam po enem letu se praktično razdrobi in dejansko dobimo en kup te mikroplastike. Ne? Je pa res pomembno, da ko vidimo, da nam začne ta folija razpadati, oziroma, da se začne lomt, ne, takrat jo absolutno treba zamenjati. Ne. Ni tisto, da zdaj pa pustimo do konca, pa da nam praktično razpade, ne, ker potem bomo dejansko to vse dobili v tla in potem pač imamo tla v bistvu onesnažena. Ne.
Hvala lepa. Zdaj pa imamo eno vprašanje poslušalca, ki ga zanima, kaj menite o zastirki iz ovčje volne.
Zastirka iz ovčje volne je izredno dobra, ker v bistvu zadržuje toploto in vlago. Ne? Je pa tako, ovčjo volno lahko ali zakopljemo v zemljo h koreninam, ne? Kar pomeni, da bo gre to predvsem pomembno pri kakšnih plodovkah. Ne? Sploh letošnjo leto, ko bo mokr maj, ko bo naše rastline v noge zeblj. Priporočam recimo, če imate varianto ovčjo volno, da jo pač h koreninam date noter in bo v bistvu ta...
Vsake posebej.
Ja, vsake posebej. Ne? In dejansko, da naredimo posteljco z tega, ne? Ker je tako, ovčja volna je v bistvu organska masa, ki zadržuje vlago, toploto in po drugi strani se razgrajuje in oddaja hranila. Ne? Tako da je, po drugi strani je pa tako, da recimo, če tako posadimo naše paprike, ne, je tako, kot bi bile v volnenih copatkih.
No, zdaj pa dober dan poslušalki Ivani.
Dobar dan, lep pozdrav. Jaz bi imela vprašanje glede rdeče pese. Prvič, kdaj se jo najbolj ugodno seje in pa zakaj imam s tem take probleme, vzklije, potem je pa kar nekaj, kar tako ostane taka staruhasta, no, ni lepa, pa ni dobra.
Ja, rdeča pesa, tako kot korenček in peteršilj in redkvice, jo je treba zdaj čim prej sejati za tisto sprotno porabo. Tako da to pomladansko peso ponavadi porabimo s cimovred, ne, zaradi tega, ker tudi v listih ima zelo velik hranilnih in pa teh zdravilnih učinkovin, ne, in jo lahko porabimo tako kot blitvo, ne. Jasno, ta pomladanska seto ne bo naredila tako lepih pes kot recimo tista, ki jo bomo sejali začetek junija. Najslabši pa je termin tam nekje konec aprila in maj. Če takrat se je rdečo peso, ne boste imeli od rdeče pese nič. Ne? Kar pomeni zdaj le takoj sejati, ne?
Ja.
Ali pa pol v juniju mesecu.
Se pravi za ozimnico v juniju.
Tako, ne? S tem, da je varianta tudi, da in zdaj in takrat posejete v platojčke in takoj, ko so klični listi zunaj, jo že lahko presajate na stalno mesto in si s tem prehranite, kaj se meni, teden 14 dni, ko v bistvu še nimate pripravljene zemlje. Ne?
Še eno bi vprašala, eno vprašanje.
Ja?
Jaz paprike v velikih loncih imam tukaj,
ja?
V Ljubljani.
Ja?
In a je to v redu, jaz dam na dno nekaj kamnov, potem dam tudi slamo, potem na vrh pa vse ostalo. A je to v redu ali je kaj narobe?
Zdaj mene zanima, imajo te lonci odtok od spodi?
Ja, imajo, vse imajo.
Glejte, pol v bistvu tistih kamnov niti ne rabite, ne? Raj dejte humozno zemljo, ker paprike so zelo požrešne in rabijo v bistvu zelo velik hranil, ne? Tako da raj tisto nadomestite z kakšno humozno zemljo ali pa temi substrati, ki so za v bistvu visoke grede, ki so bolj grobi in praktično rastline lahko skozi celo leto rastejo v njih.
A smem še eno vprašanje?
Ja, seveda.
Jaz imam kompost,
ja?
Torej eno leto nosim gor, drugo leto pač gnije in
ja?
V bistvu tretje leto ga porabim in moj kompost je črna zemlja, ko se posuši, je tako kot skor prah.
Ja.
A je kaj narobe s tem? Ali
ne. Glejte, to je sam humus, to je sama organska masa, ne? Je pa res, da tak kompost je praktično treba mešati z zemljo, ne? Ravno zaradi tega, ker nima glinenih delcev in se potem grudice ne tvorijo tako, ko bilo treba in je, če vi v samo tako kompostno zemljo sadite, v bistvu se vam prehitro izsušuje in v bistvu rastlina manjka vlage. Ne manjka jim hranil, ampak jim manjka vlage. Tako da mečkan humozne te vrtne zemlje dodajte, da bo ta kompost, ali pa kompost dodajite kot gnojilo vrtni zemlji in ga ne rabite veliko porabljati. Ne?
Hvala lepa. Hvala.
Tudi vam hvala za vaše vprašanje. Lep dan. Ja, kaj pa sajenjem v platoje v zaprtih prostorih? Katere rastline so tiste, ki jih zdaj sejemo v platoje?
Ja, v platoje zdaj le sejemo recimo še ta zadnje setve paprik, malancanov, ne? Kakšna eksotika, tudi recimo je treba kar zgodi posijati. Začeli bomo pa zdaj le počasi že s paradižniki. Ne? Paradižniki so ponavadi sredi marca, ta najboljši termin, da so začetek marca. Maja ta pravi za sajenje ven, da niso že pretegnani. Ne? In pa jasno, zdaj lahko sejemo tudi vse solate, kapusnice in tako naprej, če želimo si pridelati svoje sadike, da bojo mečkan hitrej kot tiste, ki jih sejemo direktno na vrt.
Še poslušalko Jožefo iz Grosuplja imava na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Mene pa zanima, jaz imam pa v rastlinjaku to belo mušico. Kako je nej bilo, da je uničim zdaj napredno, bom kaj sedila, ko imam še endiv, jo notranjih par endiv in to bi vendala in ne vem kako, ne uničim vse, po, a ne s kom, ne vse po špricam, bi morala tudi po, po stenah, ne, in po zemlji, da bi pred vse uničila. Ker sem imela že lani težave s tem, zdaj pa celo zimo sem imela noter in zdaj, ki je pa toplo, so se pa razmnožile spet.
Ja, gledajte, zdaj tako, ne, tele razne te mušice, uši in tako naprej v rastlinjakih so zelo pogoste, ker je pač premal zračen, ne, presuho, tako da jaz bi vam svetovala, zdaj le pač spraznite rastlinjak, ga prezračite dober dejansko, da se tudi puste ga ene par dni odprtega, ne, da se tudi, če bo minus, da se mečken tudi premrzne, ne? Ja. Potem vam pa svetujem, mi imamo zdaj eno novo gnojilo in istočasno odgonjavca škodljivcev frasko. To je v bistvu, so iztrebki ličink hroščka mokarja, ki po eni strani gnojijo, po drugi strani podganjajo vse škodljivce in se ga dodaja po en ščepk vsaki rastlini. Tako da priporočam recimo, da ko boste vi ščistili to, ko boste prezračili, ko boste pustili par dni, da se vam dejansko zrači, ne, in zemlja mečkan predela, mislim, predela pač, da zadiha, ne, a razumete, fino bi bilo mogoče tudi, ne vem, imate v zemlji posajen, da zemljo obrnete, ne, na to pa grete recimo ali setvijo, zdaj, če boste sijali v platoje, itak lahko že prej posejete, pa pač tiste platoje postavite nekam ven, med tem časom, ne, lahko pa že, mislim, lahko tudi že v platoje, ko boste sijali, dodajate ta frasko, recimo 350 gramov frasko, ta gre na 70 litrov substrata. Ne?
350?
Ja, tako da recimo ta 700 gramska pakunga je ravno za dva žaklja substrata in potem imate vse sadike praktično v nekem mediju, ki ščiti, da ne bodo te uši in te ščitkari, ki prihajajo v rastlinjaku, tako intenzivno vam napadli rastlin. Ja, predvsem pa zračiti in zalivati. To se pravi, zalivate v dopoldanskem času in zračite, tako da tudi, če so temperature nad nulo, recimo puste čez noč tudi rastlinjak odprt.
Aha, v redu. Ne? Ja, fino, dober.
Ja.
Frasko 350 pravte gramov na?
Na 70 litrov substrata za sadike.
70 litrov, ja, v redu, hvala lepa.
Prosim.
Hvala tudi vam za vaše vprašanje, lep dan, nasvidenje. Zdaj pa nama ostane še kakšna minuta, da spregovoriva še o česnu in o čebulčku, šalotki.
Ja, letošnjo leto imamo zopet v ponudbi česen ptujski pomladanski in pa šalotko pohorko iz naše ptujskega selekcijskega centra. To je v bistvu višek selekcije, ni ekološko, je pa res pridelano tako, kot mora biti, ker je v bistvu to vzdrževalna selekcija teh slovenskih sort. In dali smo ponudbo tudi v zadruge, tako da vsi, ki bi radi do teh slovenskih sort prišli, da jih zopet obudimo in spravimo na naše vrtove, skontaktirite ta najbližjo kmetijsko zadrugo, oni bojo kontaktirali nas in dobili bote tisto, kar želimo ohraniti za našo prihodnost.
Dokdaj je čas za spomladanski česen, za šalotko, čebulček?
V bistvu je tako, najboljše je posaditi čim prej, ne? Je pa res, da v bistvu marec je tisti mesec, ko se te zadeve dajo v tla, tako da v bistvu takoj, ko bomo imeli pripravljene gredice, lahko posadimo. Če že imamo ta sadilni material, pa nimamo gradic, lahko posadimo v platoje, jih postavimo kar na prosto. Jaz sem zadnjič, ko smo snemali za oddajo na vrtu, posadila in zdaj je moj česen že 5 cm velik, tako da ja, mislim, da bo res lep pridelek.
Kdaj pa je skrajni čas za česen ali čebulo ali šalotko?
Zdaj tako, ne, lahko jih posadimo tudi še v maju, ne, vendar tisto bo potem dalo bistveno slabši pridelek.
Najlepša hvala za vse odgovore. Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila današnja svetovalnica. Naša gostja pa gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant, ki še enkrat se ji zahvaljujem za sodelovanje in nasvidenje prihodnič.
Hvala.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.